105,9 FM Ardan Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Selamat malam insan muda dan selamat malam Jumat. Seperti biasa di malam Jumat ini, Nightmare Side hadir menemani kamu dengan cerita-cerita pilihan kisah nyata dari insan muda yang telah mengirimkannya kepada tim Nightmare Side. Dan di Masta malam hari ini spesial di Nightmare Side Ekspedisi, kita akan mencoba mencari tahu dan juga menjelajahi satu tempat atau satu daerah yang konon mempunyai banyak mitos yang ada, dan apakah memang mitos itu terjadi gara-gara gangguan makhluk gaib atau dan sebagainya. Sekarang Dimas berada di salah satu tempat, ini juga berdekatan dengan tempat pemakaman umum, juga di sini ada satu jembatan pintu air juga, dan dekat juga dengan rel kereta api. Dan sekarang juga lagi live Instagram di @adenradio, kamu juga bisa melihat. Dan untuk tempat pertama yang akan kita ekspedisi adalah salah satu jembatan di mana dilewati oleh rel kereta api. Nah, konon katanya banyak cerita di sini, sering terdengar suara-suara. Bahkan tempat ini juga katanya sering banyak atau pernah terjadi bunuh diri dan lain sebagainya. Dan malam hari ini Dimas bersama salah satu orang yang sering jaga malam di sini juga. Ada Pak Parman. Selamat malam Pak Parman.
Selamat malam.
Pak Parman, bisa ceritakan sedikit Pak Parman untuk daerah sini nih ya. Kita tempat pertama dulu nih. Ini ada rel kereta api dan juga di jembatan ya. Ada sungai yang mengalir, kota anak sungai dari Cikapundung juga. Nah, dari pengalaman Bapak atau cerita-cerita warga selama jaga malam di sini, Pak Parman, apa nih yang sering terjadi di sekitar daerah sini dan mungkin pernah Pak Parman alami melihat atau mendengar juga, Pak?
Yaitu melihat seperti perempuan yang yang seperti manusia menggoda laki-laki yang berjalan sampai ke tengah-tengah makam itu.
Oke. Jadi dia bentuknya perempuan, tapi seperti manusia biasa saja ya, sering menggoda dan lain sebagainya. Dan dia berjalan minta antar atau mungkin ya ke makam ya.
Ya minta antar pakai beca, udah di tengah kuburan kadang-kadang menghilang gitu.
Oke. Terus itu ada sosok perempuan. Nah kalau di jembatan ini sendiri nih Pak nih, katanya kan sering juga pernah ada kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Nah, untuk hal-hal gaibnya nih atau pengalaman mistisnya yang pernah Bapak tahu atau lihat dari jembatan dan rel kereta ini seperti apa, Pak?
Ya seperti suasana ya seramkan aja. Banyak orang jalan kaki, ada kereta nggak kedengaran.
Oke. Jadi orang jalan ya, tapi
tahu arahnya di mana, padahal kan ini arah kereta. Kalau ada kereta nggak kedengaran, dikasih bunyi kereta juga.
Oke, mungkin ya kalau di Bandung sendiri Jawa Barat mungkin terkenal di Jurik Bonge ya kan?
Ya, kalau di Bandung Jurik Bonge, jadi di wilayah jembatan 4 ini.
Oke, daerah sini sering terjadi itu ya. Nah, kalau sosok perempuan tadi Pak, lebih jelasnya dia pakai baju apa atau wajahnya
pakai baju kebaya.
Kebaya apa ya?
Kebaya, ya itu seperti pengantin aja lah.
Seperti pengantin. Oke. Siap, Pak Parman, nanti kita ngobrol lagi. Dan malam hari ini juga di masa barengan sama Kang Angga, ahli spiritual di Nightmare Side Ekspedisi malam hari ini. Selamat malam, Kang Angga.
Selamat malam.
Kang Angga, ini kita sudah ada di salah satu rel kereta api yang juga dekat dengan jembatan yang nanti kita akan juga datangi. Tadi sempat saya lihat Kang Angga sudah mulai ada interaksi ya untuk Nightmare Ekspedisi malam hari ini. Nah, seperti apa nih Kang yang mungkin secara mata batin Kang Angga lihat di jembatan ini dan rel kereta ini Kang?
Jadi memang justru saya rasain, saya lihat tuh posisi energi itu memang di sini saya lihat ya. Ini ada satu kayak gudang ya, gudang kereta ya Pak ya. Nah, di sini ada gudang kereta yang memang justru di sini pusatnya saya lihat. Di sini pusat energi yang memang banyak korban yang sampai ketarik ke sana itu, pusat energinya di sini. Jadi si taruhlah makhluk astralnya itu dia berpusat di sini. Oke. Yang memang keliaran ke sana dan memang mencari gitu. Kita lihat di situ sungainya airnya malah tenang.
Tenang ya, airnya tenang ya. Dan
nanti mungkin bisa lihat di sana air sungai ini lebih tenang justru dibanding air yang di sana.
Itu lebih banyak memakan korban di sini ya.
Nah iya, makanya di sini ada satu sosok mungkin nanti bisa kita tarik. Saya informasinya dari dia.
Boleh kan? Mungkin kira-kira apa nih dia bentuk yang mungkin sudah terlihat oleh Kang Angga nih sekarang?
Barusan yang pas saya datang ke sini, ini ada sosok penjaga juga di sini. Terutama itu di situ ada tempat saya ini ya, apa? Security ya. Di situ ada satu tempat untuk pengawas gitu. Dia turun tadi ke sini. Saya coba untuk tarik juga. Memang bisa dibilang genderwo ya. Bisa dibilang seperti itu. Dia yang selama ini makan korban di sini.
Di bentuknya genderwo ya. Oke, oke, oke. Untuk tujuannya mereka ini untuk memakan korban dan lain sebagainya, lebih jelasnya dia berkata apa nih, Kang? Jadi Kak Angga lagi sedang mencoba berinteraksi dengan makhluk yang konon katanya sosoknya berbentuk genderuwo di sini. Dia berbentuk makhluk genderuwo yang menjaga daerah sini. Jadi pusatnya dari ini kalau misalnya Bude bisa lihat di live Instagram kita, pusatnya ada di satu gedung bangunan tua ya, besar di seberang kita ini, seberang rel ini, yang sudah mungkin gudang kereta dulunya. Karena sepertinya sudah tidak terpakai, dan pusat makhluk asalnya ada di sana. Kita tunggu karena Anda sedang mencoba berinteraksi sama dia. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, kita dari tim Arden Radio Nightmare Side hanya ingin bersilaturahmi sekalian mencari tahu nih. Di sini katanya sering sekali memakan korban nih. Apakah?
Hebat dia manusia, anun tersopan kakula.
Boleh tahu?
Penguasa itu. Kiageng Pamungkas.
Kiageng Pamungkas. Mungkin bisa dikasih tahu Kiageng yang jahatnya dan akhirnya meninggal di sini tuh karena apa nih, Kiageng?
Tersopan santun ke bangsa kami. Kami oke. Hayang disopan. Manusia.
Misalnya contohnya Kang, tidak sopan dalam manusia yang sering lewat ini seperti apa nih Kang?
Manusia sopan tanpa kaulah. Macar terpercaya mitos-mitos di tempat. Kukulah dibuktikan kalau yang nyokot-nyokot jasad, nyokot-nyokot nyawana, lupa disimpan kukulah.
Jadi banyak yang sompral, insan muda banyak yang tidak sopan sampai akhirnya mereka menjadi salah satu korban. Ki Ageng, apakah Ki Ageng ini juga punya kerajaan nih? Katanya di sini Ki Ageng ada salah satu keraton gitu Kang Ki.
Kula itu, jadi itu imah kula. Nah itu mah nanaun, anakku kula sok disamarkan, yang tempat kula sebenarnya di dia, gitu.
Oh jadi kerajaannya Ki Ageng ini ada di sini, sedangkan mungkin pengikutnya Ki Ageng kadang sering berjalan-jalan ke sana dan lain sebagainya. Ki Ageng katanya ada satu sosok perempuan yang sering menyerupai manusia menggoda laki-laki di jembatan sebelah sana.
sejubah ber...
Sejubah merah?
Ngari jama asuk kacar ocai. Mantap. Ujung-ujungnya bayar di sini.
Kalau namanya sendiri siapa, Kang?
Sejubah ber... Itu.
Sejubah merah oh, saja?
Dan kukul aja pada ngaran.
Jadi sejubah merah yang sering... mengasuh manusia dan akhirnya membuat mereka meninggal.
Oke. Okay. Apa nasi kawan?
Ya siap. Terima kasih Kak Ageng. Assalamualaikum. Jadi insan muda, perempuan yang mungkin pernah dilihat Pak Parman ini adalah sosok jubah merah yang sering menyerupai manusia dan akhirnya dia sering mengganggu dan tujuannya adalah mungkin ya salah satunya adalah memakan nyawa, mungkin itulah yang menjadi satu cerita yang ada di sini ya. Begitu Kak Angga tadi sudah sempat berinteraksi dengan Ki Ageng ya.
Benar.
Ageng itu salah satu penguasa yang mungkin berkuasa sekali di tempat.
Ya, memang dia juga yang suka ngambil nyawa di sini. Daerah sini suka ada yang pernah ada yang meninggal ya Pak, ketabrak kereta ya. Terus ada sosok perempuan yang suka ngeliatin di sini. Itu jasad yang nggak sempurna itu.
Oh, yang korban-korban ya.
Kan kadang lewat sana. Dia balik lagi terus aja.
So, aja kan.
Ya, memang ada di dasar yang tadi air itu Pak ya, jembatan 4 ya. Itu memang ada sosok. Dan kadang kalau misalkan orang yang apa namanya? Kosong itu tiba-tiba kayak ada yang ngebawa gitu ke dalam.
Oh, kebawa ter.
Hilang aja gitu. Tiba-tiba ketemu aja jasadnya gitu. Tanpa sebab gitu.
Siap Kak Angga, nanti kita lanjut lagi. Pak Parman. Katanya ada satu mitos juga Pak Parman. Setiap tahunnya sering ada korban itu sudah pasti ya.
Ya udah pasti. Sering yang tempat di jembatan itu juga kan sering ada yang tenggelam lagi mancing, ada yang langsung kejebur gitu aja.
Itu di jembatan ya. Sana ya. Oke. Okay. Nah, insan muda, ini kita baru sampai di titik pertama kita untuk rel kereta ini. Nanti kita akan coba lanjut berjalan ke jembatan dan nanti kita akan coba ke tempat pemakaman umumnya untuk berekspedisi. Ternyata sudah jelas ketika untuk jembatan yang dilalui rel kereta ini sering memakan korban dan sebagainya karena memang adalah ulah dari manusia juga katanya yang sering sompral dan menantang, mengganggu lah ya mungkin ya kasarnya dan akhirnya mereka seperti marah dan ya kalau mungkin kekuatannya salah satu penunggu di sini Kak Ageng sangat besar, jadi nyawalah yang menjadi bayarannya gitu. Jadi ini untuk kamu nih intern muda dimanapun kamu berada ya, menjaga tata krama juga ya, karena kesopanan lah ya, karena kita tidak hidup sendirian lah ya.
Cuma ya gimana, nggak tahu ada makhluk kok emang nggak tahu ada kan, kalau manusia emang nggak kelihatan gitu.
Ya, jadi kita sama-sama saling menghormati.
Harga ya.
Betul. Kita akan dengarkan cerita pertama dan kedua di Nightmare Side malam hari ini, di mana cerita pertama juga salah satu pengalaman insan muda yang pernah mengalaminya di daerah yang malam hari ini kita datangi. Seperti apa? Nanti kita juga akan menelusuri untuk update-nya, kalau bisa lihat di live Instagram kita di @ardenradio. Selamat mendengarkan cerita pertama dan kedua malam hari ini dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.
Namaku Aan. Aku seorang mahasiswa jurusan desain di salah satu kampus swasta di Cirebon. Untuk semester 7 ini, aku sedang menjalani KP atau kerja profesi di salah satu media di Bandung, di mana aku akan menghabiskan 2 bulan untuk kerja praktek di sana sebagai seorang desainer grafis. Karena rumahku di Cirebon, maka tidak mungkin jika aku harus bolak-balik Bandung. Jadi aku tinggal di Bandung dan kos di sebuah daerah di sekitaran Gatsu. Itu pun atas rekomendasi temanku yang pernah kerja praktik juga di sana. Katanya kosannya enak, murah. Tapi satu hal yang membuatku agak berpikir untuk tinggal di kosan itu adalah, katanya kosanku itu dekat dengan tempat pemakaman umum. Iya, dekat dengan tempat pemakaman umum atau kuburan. Mulanya sih aku tidak mau, karena takut. Tapi waktu yang terbatas membuatku tidak punya pilihan lagi. Dan aku pun akhirnya mengambil kamar kosku di sana. Tidak banyak barang yang kubawa, hanya pakaian dan laptop saja. Karena setiap akhir pekan, pasti aku akan pulang ke Cirebon. Hari pertama aku masuk di hari Senin itu, aku harus mulai beradaptasi dengan lingkungan kantor. Dan syukurnya, semuanya berjalan dengan lancar. Aku pulang sekitar jam 6 sore dan langsung menuju kosan. Jalan menuju kosanku ini memang harus melewati tempat pemakaman umum, lalu sebuah jembatan kecil yang di bawahnya adalah aliran sungai yang cukup deras. Setelah itu melewati TPU lagi, barulah sampai di tempat kosanku. Memang aku tidak pernah keluar malam. Jadi selepas kafe, aku langsung pulang ke kosan. Karena aku juga tidak punya begitu banyak tujuan dan juga teman di Bandung. Jadi banyak menghabiskan waktu jika malam hari di kosan saja. Hari keempat kerja, teman-teman di kantorku mengajakku menonton film di bioskop. Katanya ditraktir nonton, biar aku juga jalan-jalan di Bandung. Ya, aku tidak bisa menolak. Hari itu hari Kamis, malam Jumat, dan kami akan menonton film horor ketika itu. Aku sebenarnya termasuk orang yang cukup penakut, tapi aku coba untuk berusaha biasa saja. Jika orang-orang bercerita hantu atau bahkan menonton film hantu. Singkat cerita, sekitar jam 10 malam, film pun selesai. Dan aku pun pamit pulang. Jujur, aku baru kali ini pulang ke kosan lebih dari jam 10 malam. Pasti jalannya sudah cukup sepi. Namun, aku lupa. Jalan ke kosanku itu harus lewat tempat pemakaman umum. Untungnya aku naik motor, jadi mungkin aku bisa ngebut saat melewatinya. Begitu pikirku. Sekitar jam 10:30 malam, aku pun sampai di daerah kosanku. Aku mulai memasuki area pekuburan itu. Lampu motorku mulai menyebar menerangi kegelapan juga batu-batu nisan yang terjajar rapi di TPU itu. Ada perasaan ngeri di sana. Sampai di depan, aku melihat jembatan. Dia, jembatan yang menghubungkan jalan ini menuju ke arah kosanku. Dari jauh di jembatan itu aku melihat ada seseorang yang berdiri. Sepertinya seorang perempuan, memakai kaos lengan pendek berwarna merah dan rok jeans pendek. Rambutnya sepunggung berwarna hitam dan nampak sedang kebingungan di atas jembatan itu. Siapa sih? Ini ngapain ya? Aku pun melajukan motorku mendekati perempuan itu. Sampai akhirnya kami pun berpapasan. Dan ketika itu, perempuan itu memanggilku. Aku pun menghentikan motorku dan turun mendekatinya. Dan aku mulai menyapanya.
Iya, Neng. Ada apa ya?
A, boleh minta tolong gak?
Minta tolong apa ya, Neng?
Mau minta anterin pulang. Takut kalau jalan sendirian.
Oh gitu. Di mana emang rumahnya?
Gak jauh kok. Tuh di sana. Tapi kan serem lewat kuburan. Boleh ya, A, anterin?
Yaudah tuh, yuk. Nanti tunjukin aja jalannya ya.
Perempuan yang aku tidak tahu namanya itu pun ikut, dan aku bonceng di belakangku. Setelah melewati jembatan itu, aku masih harus melewati TPU juga. Dan tak jauh juga di sana, memang ada rumah-rumah warga. Perempuan itu menunjukkan jalan di antara kuburan-kuburan yang ada di sebelahku. Mulai timbul perasaan tidak enak ketika itu.
A, itu di depan. Dikit lagi nanti berhentinya ya.
Oh, iya. Rumah kamu daerah sini, dekat sini?
Iya, gak jauh kok. Nah, udah. Berhenti di sini aja.
Oh, di sini. Emang di mana rumah kamu? Perasaan ini sih kuburan.
Begitu kataku sambil mematikan mesin motorku. Ketika itu tidak ada jawaban apa-apa. Dan ketika aku sadar, perempuan yang kubonceng itu sudah tidak ada. Tidak ada. Astaga. Kulihat kiri kanan, tidak ada siapa-siapa dan hanya kuburan-kuburan saja. Seketika itu aku panik dan langsung tancap gas motorku. Namun
apa nih?
motorku tiba-tiba tidak bisa menyala di tengah area kuburan ini.
Ayo dong nyala dong.
Dan tiba-tiba,
Ah, makasih ya. Ini rumah saya.
Ketika itu kulihat ada sesosok perempuan berambut panjang, memakai baju putih panjang, duduk di sebuah dahan pohon tepat di atas kepalaku. Perempuan itu melihatku dari atas ke bawah. Matanya membelalak, wajahnya pucat sambil tertawa cekikikan. Seketika itu aku panik dan berlari meninggalkan motorku. Dan ketika kulihat ke belakang lagi, sosok perempuan kuntilanak itu melayang mengejarku sambil tertawa sangat menyeramkan. Tolong. Aku terus berlari mencari jalan menuju keramaian, sampai akhirnya di depan aku menemukan orang banyak yang ternyata itu adalah sebuah pos hansip yang tak jauh dari sana. Seketika itu aku langsung minta bantuan, dan dengan segera mereka pun mengantarku mengambil motorku lagi. Setelah itu aku diam sejenak di pos itu dan menceritakan apa yang ku alami. Memang katanya jika malam di jembatan itu sangat angker, sering ada penampakan perempuan di sana yang kadang ikut jika kita naik motor sendirian. Sejak saat itu aku pun tidak akan berani lagi melewati jembatan itu jika sudah hampir tengah malam. Sebuah jembatan yang di bawahnya dialiri sungai yang biasa orang-orang sana menyebutnya dengan Jembatan Opat.
Aku Lina. Aku anak kedua dari dua bersaudara. Aku tinggal di daerah perbatasan. Selepas lulus, aku langsung bekerja untuk membantu orang tuaku. Banyak pekerjaan yang pernah aku jalani. Namun, yang namanya pekerjaan, ada yang cocok dan ada yang tidak. Sampai akhirnya, temanku menawariku untuk bekerja menjadi shopkeeper di minimarket yang buka selama 24 jam. Atas rekomendasi temanku itu, aku pun melamar kerja di sana. Setelah melamar, aku akhirnya diinterview dan tidak berapa lama, aku pun mendapat panggilan kembali. Dan aku langsung diterima bekerja di sana. Seminggu awal kerja, aku masih memakai kemeja putih dan juga bawahan hitam untuk training terlebih dahulu. Sampai waktu training pun berlalu dan aku resmi menjadi shopkeeper di sana. Minimarket ini buka 24 jam di sebuah kawasan jalur perbatasan, dan yang lewat-lewat jalan raya sini paling sering adalah truk dan mobil-mobil yang mengangkat sayuran. Kawasan ini cukup gersang. Namun tak jauh dari tempatku itu, dekat dengan daerah pegunungan yang nantinya akan tembus ke arah Garut. Oh ya, ngomong-ngomong tentang pekerjaanku, pekerjaan ini dibagi menjadi beberapa shift. Dan hari itu, aku memulainya pada shift siang.
Selamat datang. Selamat berbelanja.
Aku rasa pekerjaan ini cukup menyenangkan. Bertemu beragam orang dengan segala kebutuhannya. Dan aku mulai menyukai pekerjaan ini. Waktu pun berlalu. Semakin malam, daerah sini memang semakin sepi. Karena memang masih desa dan perbatasan, jadi tidak banyak yang tinggal di sekitar sini. Sekitar jam 10 malam, aku beres shift dan akan bergantian dengan temanku. Namun saat itu dia tak kunjung datang. Sampai sebuah panggilan masuk ke handphoneku. Ya, halo? Oh gitu. Ya udah tuh, nggak apa-apa kok. Ya. Oke, sama-sama. Ternyata temanku yang harusnya jaga mendadak sakit, dan dia memintaku untuk menggantikannya. Hah, aku bagaimana bisa menolak? Masih anak baru juga di sini. Aku pun akhirnya lanjut berjaga. Saat itu, aku berjaga berdua oleh temanku yang lain. Namanya Indra. Kemudian aku duduk di meja kasir sambil menatap ke jalanan di luar sana. Suasana sangat sepi. Sejak tadi jam 8 malam, pelanggan yang datang hanya sedikit. Entahlah. perbatasan ini terbilang sepi sekali jika malam. Hanya satu atau dua kendaraan yang lewat. Ya, pokoknya bisa dihitung jari deh. Tiba-tiba Indra menepuk bahuku dan berkata,
"Lin, saya mau cari makan dulu, kamu mau nitip gak?"
"Ah, gak usah, Indra. Belum lapar aku."
"Ya udah, saya makan dulu ya, nitip sebentar. Sendiri aman kan?"
"Iya, gak apa-apa. Lagian juga sepi gini, masih bisa dihandle lah." "Yaudah, sok atuh."
"Oke, sip. Bentar ya."
Aku kembali duduk di depan meja kasir. Mataku menerawang. Gabut gini ternyata kalau jaga malam. Aku bingung harus berbuat apa. Sudah hampir 10 menit aku diam di sana. Tidak ada pelanggan. Sampai ada sesuatu yang terjatuh dari rak. Kulihat dari CCTV, ada sebuah makanan yang jatuh dari raknya. Kok bisa jatuh? Aku pun beranjak ke arah rak itu, lalu mengembalikannya ke rak. Ketika itu,
"Selamat datang, selamat berbelanja."
Begitu kataku sambil berjalan kembali ke meja kasir. Ketika itu, kulihat seorang bapak-bapak memakai jaket hitam berjalan masuk. Dia tersenyum pada aku dan berjalan ke arah kulkas minuman. Kulihat dari meja kasir, dia seperti sedang memilih-milih minuman. Bapak itu lalu membuka kulkas itu dan mengambil satu minuman dingin. Lalu dia berjalan ke arahku. Dia pun menyimpan minumannya itu di atas meja kasir.
"Ada tambahan lainnya, Pak? Sekalian isi pulsanya mungkin?"
Tapi bapak itu tidak menjawab. Sekilas kuperhatikan, wajah bapak itu terlihat kecapean. Bahkan sesekali matanya seperti terpejam mengantuk. Nafas berat bapak itu juga terdengar. Sampai ku dengar ada suara mobil truk parkir. Refleks, kulihat ke arah CCTV yang mengarah ke parkiran. Terlihat sebuah mobil truk box sedang parkir. Dan ketika kulihat ke arah monitor yang lain, di depan meja kasirku ini, tidak ada siapa-siapa. Ya. Di CCTV itu aku tidak melihat bapak itu di depanku. Yang jelas-jelas sejak tadi berdiri di depanku itu. Aku pun menundukkan kepalaku. Tidak berani melihat ke arah bapak itu. Sampai ada pembeli lain yang masuk. Dan ketika aku lihat lagi, sosok bapak-bapak itu menghilang. Bulu kuduku berdiri seketika. Aku coba tetap berkonsentrasi dan melayani pembeli selanjutnya yang adalah supir truk box yang parkir di depan tadi. Singkatnya, setelah pembeli itu pergi, aku kembali sendirian. Jujur, saat itu aku mulai sedikit parno. Aku menjaga mataku terus melihat-lihat ke kiri dan ke kanan. Juga CCTV di setiap sudut ruangan yang terekam di monitor itu. Sampai... Astaga! Kulihat jelas sebuah makanan kemasan terjatuh terlempar dari rak di tempat yang sama seperti sebelumnya. Dan tiba-tiba, astaga, kulihat berjalan masuk seorang perempuan bersama seorang anak kecil dan berjalan terpogoh. Kulihat pakaiannya begitu lusuh dan kotor. Kepalanya menunduk. Kakinya terlihat diseret. Apa ini orang gila? Atau pengemis? Karena bajunya lusuh sekali dan tercium bau busuk menyeruak ketika perempuan itu masuk. Dia pun berdiri di satu lorong di minimarket ini. Dan kali ini terdengar suara tangisan perempuan itu yang menggema di ruangan minimarket ini. Aku bingung harus bagaimana. Ini jelas sepertinya orang tidak waras. Aku pun berusaha mendekati dan menyeruhnya keluar. Lalu aku pun menepuk pundaknya yang membelakangiku itu. Maaf bu, ada yang bisa saya bantu? Dan seketika itu juga, ibu dan anaknya itu berbalik. Lalu... Astaga! Ketika berbalik, kulihat sosok perempuan itu wajahnya hancur dan penuh darah. Anak kecil yang kulihat itu pun kulihat hanya setengah badan saja. Bau busuk dan bau amis menyeruak menusuk hidung. Dan perempuan itu terus menangis histeris sangat menyeramkan. seketika itu aku pun pingsan. Dan ketika aku sadar, aku sudah bersama Indra yang katanya melihatku pingsan. Dan ketika aku ceritakan, ternyata yang kulihat itu katanya adalah korban dan arwah penasaran yang meninggal kecelakaan dan suka masuk lalu mampir ke toko jika di malam hari.
FM Arden Radio, Radio Anak Muda nomor 1 di Bandung. Kembali lagi di Nightmare Side. Dua cerita sudah kamu dengarkan di Nightmare Side malam hari ini. Dan di Masta masih bersama tim Nightmare Side untuk Nightmare Side Ekspedisi di salah satu tempat yang punya mitos yang cukup kuat sekali di daerah Bandung terutama. Setelah tadi mungkin kita lihat ada satu sosok ya yang menguasai di daerah sekitar rel kereta api dan juga jembatan. Tadi kita juga sempat ke jembatan yang ada di tengah sana tadi, kalau tadi lihat di live Instagramnya, di mana di jembatan itu juga sering juga memakan korban, di mana tiba-tiba ada orang yang melewat dan punya hasrat ingin meloncat dan akhirnya loncat lalu tenggelam dan meninggal dunia. Dan sekarang tak jauh dari jembatan itu, sekarang kita ada di salah satu juga tempat pemakaman umumnya di sini. Dan masih bersama Kang Parman. Kang Parman, selamat malam masih ya?
Selamat malam.
Ya, Kang Parman, untuk tadi di jembatan itu Kang bisa berbagi cerita lagi nih Kang Parman. Ada pengalaman apa mungkin yang pernah Kang Parman dengar atau Kang Parman lihat sendiri nih Kang?
Ini seperti yang di jembatan itu kan seperti genderuwo kan ya, bisa ada anak-anak buah-buahnya itu seperti perempuan kan. Di tempat pemakaman ini ya sepertinya itu kalau disebut anak kecil itu kan bukan tuyul, budak hidung.
Oke, jadi anak kecil tapi buah sosoknya hitam legam seperti itu ya. Oke. Nah, kita bersama masih Kang Angga. Kang Angga tadi sempat juga seperti tertarik sedikit ya untuk masuk ke, kita sedang berada di tengah area pemakaman ini. Di sebelah kita banyak sekali kuburan insan muda, di mana Kang Angga seperti tertarik pada salah satu spot di sini yang katanya dulu pernah ada satu pohon beringin besar yang sudah ditebang. Dan tadi sempat saya lihat Kang Angga berinteraksi sedikit nih, apa nih Kang Angga yang Kang Angga dapat dari TPU ini Kang?
Jadi memang kalau kita lihat ke belakang secara spiritualnya, ada satu pohon beringin dulu di sini tuh sempat tumbang. Dia tiba-tiba aja tumbang, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba tumbang. Dan dia ada tumbuh beberapa di sini pohon beringin juga. Yang di sini satu pohon ini ada satu sosok perempuan. Ini pohon ini, pas pohon ini. di sini nih.
Nah, Randu ya. Oh, kapas ya, kapas.
Nah, di sini ada sosok perempuan yang memang perempuan ini dia itu yang tadi Bapak bilang ada budak kidung. Nah, ini yang ngasuhnya. Gitu kan.
Oke.
Dia yang nyuruh biar nakut-nakutin warga di sini.
Oke.
Iya gitu. Karena di sini kayaknya tempat ini sering dipakai kalau orang Sunda tuh bobogohan, mungkin.
Oh, sering ada orang ya, pacaran juga ya di sini.
Pacaran.
Mereka merasa terganggu mungkin dengan itu.
Iya. Makanya suka muncul sosok anak kecil lewat, tiba-tiba lewat. Ya itu untuk nakutin itu, karena dia mereka tuh nggak mau tempatnya ya dikotorin tadi.
Oke.
Nyambung ke jembatan yang tadi, ya yang dari awal bilang bahwa manusia sendiri itu kesalahan manusia sendiri, yang memang alam mereka pun pengen dihargain oleh manusia.
Oke. Nah, untuk sosoknya sendiri seperti apa nih perempuan ini dari wujudnya nih? Mungkin yang Kak Angga lihat, kalau tadi kan sempat ada perempuan berjubah merah nih. Kalau sosok di sini, apakah mungkin sosok perempuan yang biasa kita sebut kuntilanak, atau mungkin sosoknya berbeda nih dari mungkin perawakannya, rambutnya dan segala macam?
Kalau dilihat nih rambutnya segini panjang dia,
seperut ya.
Ini perempuannya, terus dia pakai pakaian putih untuk saat ini ya. Dia pakai pakaian putih, dan ini yang suka ngeliatin Pak, yang tadi Pak Parman bilang suka ada apa namanya sosok apalah ini itu. Nah ini, jadi dia bilang tuh Mancala Putra, Mancala Putri.
Apa itu Mancala Putra?
Apa aja. Jadi apa yang dia inginkan itu langsung berubah. Mau, misalkan mau jadi kuntilanak bisa, mau jadi apa namanya genderwo bisa. Ini sosok perempuan ini.
Perempuan ini. Berarti
lihat warga tuh ini perempuannya ini.
Dia mau berubah. Sosoknya apa nih? Kalau sosok aslinya sendiri seorang yang masih muda atau mungkin sudah nenek-nenek? Dari wajahnya sendiri kan, tadi kan rambutnya sepinggang, untuk saat ini memakai baju putih. Untuk wajahnya sendiri, dia tua atau mungkin?
Ini kalau kita lihat untuk jasad aslinya ya, di sini tuh dia segini, segini putri, sininya ular.
Oh.
Ini sosok aslinya.
Sosok asli. Oke, sosok aslinya ternyata dia. Sosok aslinya yang sama dari penunggu pohon randu yang ada di tengah pemakaman ini adalah seorang seperti berwujud putri ya. Tapi kakinya, bawahnya adalah ular.
Kakinya putri.
Bayu seperti memakai kebaya mahkota seperti itu.
Seperti itu. Yang barusan mulai dia langsung berubah.
Oke. Pak Parwan mungkin pernah ada mendengar juga ular dan siluman mungkin yang seperti sempat diceritakan Kang Angga nih.
Enggak, Mbak, emang benar itu banyak dari kekali itu orang yang seperti berbentuk ular hitam itu suka ada yang di pinggir-pinggir rumah kali itu suka ada yang liatin.
Oke, berarti memang sosoknya namanya Kang Angga mungkin sosok perempuan ini punya nama tidak apa. Setelah tadi mungkin kita tahu penunggu di rel kereta itu adalah Ki Ageng ya. Kalau ini kan untuk putri
Wangi ya, Nyimas Kelenting Wangi.
Nyimas Kelenting Wangi.
Kadang itu warga di sini suka mencium bau bunga Pak. Ya, suka tajam gitu
bau bunga.
Si bunganya itu tajam, kecium, terus hilang lagi. Kecium, hilang lagi si ininya apa, si aroma bunganya ini. Nah itu kalau misalkan dia ngelewat tanpa disadari orang itu kecium wanginya gitu. Ya memang betul tadi yang Bapak bilang suka nampakin di rumah warga ya, ada ular Pak ya. Tapi tiba-tiba hilang.
Oke. Ya,
ini dia
Mas Kelenting Wangi ya.
Iya, ini dia.
Oke. Siap, terima kasih Kang Angga, Pak Parman. Tadi jadi Insan Muda, tadi kita menguat ternyata sosok penunggu di daerah rel kereta itu adalah Ki Ageng ya. Ki Ageng, lalu kita di sini ada Nyimas Kelenting Wangi ya, yang berwujud putri tapi berbadan ular. nanti kita akan lanjut lagi untuk penelusuran selanjutnya di Nightmare Set Expedisi. Mari kita dengarkan cerita ketiga di Nightmare Set malam hari ini. Selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Set ini sendirian.
Nama aku Satrio. Orang-orang biasa memanggilku dengan sebutan Iyo. Kejadian ini terjadi pada tahun 2009. Namun baru kali ini aku berani menceritakan kisah ini setelah sekian lama. Dimana kejadian ini bisa merubah sudut pandangku terhadap perasaan orang lain, serta lebih menghargai hidup yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Cerita ini bermula ketika aku sedang kuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Bandung. Saat itu aku sedang disibukkan dalam pengerjaan skripsi. Aku salah satu termasuk orang yang telah lulus dalam kuliah. Karena ya, mungkin sebagian orang bilang aku terlalu menikmati masa muda. Orang tuaku pun sedikit khawatir dengan masa depanku ini. Banyak yang bilang juga aku orang yang punya watak keras kepala, temperamental, sompral, juga jahil. Menurutku, aku tipikal orang yang tidak percaya dengan apapun jika tidak mengalaminya sendiri atau melihatnya dengan kepala sendiri. Sehingga sebuah julukan diberikan kepada aku, si kepala batu. Salah satu contohnya, aku ingat betul, aku pernah dengan sengaja mencari apa yang disebut dengan hantu, dengan berdiam diri di kuburan selama beberapa jam, ataupun bermain jelangkung. Namun hasilnya nihil. Sampai saat ini aku tidak pernah melihat secara langsung bentuk dan wujud dari makhluk halus itu. Sompral memang, tapi itulah merupakan sifatku pada saat itu. Sampailah pada hari itu. Aku sedang disibukkan dengan pekerjaan skripsi. Karena aku sudah banyak tertinggal, maka aku mengebut untuk mengerjakan skripsi. Aku tinggal bersama orang tuaku dan adikku di rumahku. Rumahku ini terdapat dua lantai. Di lantai dua ada ruangan yang cukup luas, lalu ada kamarku juga di sana. Sedangkan di bawah ada kamar orang tuaku, juga dapur, ruang tengah, dan kamar mandi. Sore itu, aku cukup serius mengerjakan skripsi. Di lantai dua, kamarku, di depan komputer. Hingga tak terasa, waktu pun berlalu. Dan ku sadar ketika itu sudah tengah malam. Aku berhenti sejenak sambil meregangkan badan yang pegal. serta menambah amunisi kopi yang telah dingin. Aku pun beranjak membuat kopi baru. Seluruh penghuni rumah sepertinya sudah terlelap pada saat itu. Sangat sepi. Setelah membuat kopi, aku pun kembali ke depan komputer. Ngecek beberapa bab yang sudah kukerjakan. Ketika itu aku mulai merasa jenuh. Aku mencoba browsing serta membuka halaman Facebook. Dari Facebook, aku coba browsing hal-hal yang lain. Yang mengarah ketika itu entah kenapa ke hal-hal mistis. Hingga saat itu aku browsing tentang ruh orang yang meninggal. Sambil membaca artikel-artikel itu, secara tidak sengaja aku menemukan foto atau gambar seorang wanita yang telah dikafani. Iya, wanita yang sudah berumur, yang terbalut kain kafan. Foto tersebut diambil dari posisi atas, sehingga sangat jelas dan nampak raut muka dari wanita itu. Nah, seakan memiliki momen yang pas, aku pun berpikir jahil. Aku download foto atau gambar itu, lalu dengan menggunakan akun Facebook palsu, aku tag ke semua teman dekat, pacar, bahkan keluargaku foto wanita tersebut. Berharap orang-orang yang dikirimkan akan ketakutan. Semoga aja ada yang masih bangun nih, terus lihat ini tengah malam kayak gini. Pasti mereka ketakutan. Syukurin. Ya, meskipun aku tahu ini sudah larut malam, lebih tepatnya jam 1 pagi, dan sedikit kemungkinan untuk dilihat oleh orang-orang, tapi ya, it's okay lah. Buat seru-seruan doang. Setelah cukup dengan hiburan kecilku itu, aku kembali ke urusan skripsiku. Aku membereskan sedikit demi sedikit. Ketika itu pintu luar di lantai 2 ini aku buka biar agak udara masuk. Hingga sayup-sayup ketika itu terdengar suara orang batuk-batuk. Nih ya. Suara orang batuk-batuk itu sepertinya terdengar dari lantai bawah. Batuk seperti orang sakit. Suaranya seorang perempuan. Mungkin salah satu dari keluargaku. Karena ada 3 perempuan di rumah ini. Ada ibu yang memang berada di kamar lantai bawah. Lalu ada adikku yang perempuan, namun adikku berada di lantai 2, satu lantai dengan aku, dan yang ketiga mungkin si mbak, pembantu rumah tangga, yang juga tinggal di lantai atas ini. Jika suara batuknya dari bawah, mungkin itu ibu, pikirku. Kenapa ibu ya? Ini sakit kita. Tapi tadi, Tadi perasaan gak kenapa-napa. Aku tidak terlalu ambil pusing dan lanjut mengerjakan skripsiku. Hingga beberapa saat berlalu, aku kembali mendengar batuk itu. Batuk yang berat dan berulang kali. Batuknya seperti sangat parah. Kasihan ibu. Aku pun langsung bangkit dari tempat dudukku menuju lantai bawah. Tidak tega rasanya membiarkan ibu seperti itu. Namun ketika sampai setengah jalan menuju ke bawah, di tangga itu langkahku terhenti ketika suara batuknya hilang. Hanya hening yang terdengar, juga detik jam dinding di rumahku itu. Ruangan bawah pun terlihat gelap. Aku pun melanjutkan turun ke bawah dan menyalakan lampu. Tidak terdengar batuk apapun, bahkan dari kamar orang tuaku itu. Aku pun sengaja menunggu di ruang tengah agar apabila ibu batuk lagi, aku akan mengetuk pintu kamar beliau. Aku tunggu hingga beberapa lama, suara batuk itu tidak terdengar lagi. Sudahlah, kulihat jam, saat itu sudah jam 2 pagi. Aku harus segera membereskan skripsiku karena ada bimbingan pagi nanti. Aku pun kembali ke atas dan kembali duduk di depan komputer. Hingga entah untuk berapa lama, terdengar lagi suara batuk itu. Kembali batuk itu terdengar berulang-ulang, jelas dari lantai bawah. Aku bangkit dan bergegas menuju lantai bawah. Lagi-lagi ketika aku turun, suara batuk itu hilang. Apakah benar ibu ya? Ketika itu aku berpikir untuk mengetuk kamar ibu ketika itu. Belum juga aku mengetuk, tiba-tiba terdengar lagi suara batuk itu. Yang tadinya terdengar dari bawah, tapi sekarang suara batuk itu terdengar dari lantai atas tempatku tadi. Kok? Bergegas aku jalan ke atas untuk mengejar suara batuk itu, tapi suaranya hilang. Apaan sih? Berisik banget deh. Ini setan kali ya yang ngerjain gue. Aduh, orang mau skripsian digangguin setan. Kulihat sepintas jam HP menunjukkan jam 3 kurang. Aku pun mematikan komputer, menutup pintu di lantai atas, mematikan lampu ruangan dan bersiap tidur. Setelah mematikan lampu kamar, aku pun merebahkan badanku ke tempat tidur. Aku sudah tidak mood untuk mengerjakan skripsi karena terlalu kesal dengan gangguan-gangguan tadi. Aku coba untuk istirahat saja dulu. Mataku pun mulai berat dan mengantuk dan bersiap terlelap. Aku terlelap. Sayap-sayap aku mendengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki orang naik ke tangga menuju lantai atas. Tapi naik dengan lambat, ya. Tapi dengan lambat dan seperti menaiki satu persatu anak tangga kayu itu, yang terdengar berdecit sangat jelas. Pada saat itu aku berpikir mungkin itu bapak, karena beliau sering bangun malam untuk beribadah. Mataku masih terpejam dan aku masih mendengar suara itu dan terdengar seperti ya, seperti orang menyeret sesuatu dan hentakan seperti ada yang menyimpan benda berat yang jatuh di ruang tengah lantai atasku itu. Suara itu terdengar semakin mendekati kamarku. Aku pun mulai terjaga mendengarkan suara itu. Aku mendengar lagi suara batuk itu. Dan kali ini suara orang batuk itu tepat di depan kamar tidurku. Mataku langsung terbuka dan aku langsung terduduk mendengarkan dengan seksama. Hingga tiba-tiba pintu pun seperti dipukul secara keras. Lalu terdengar seperti suara cakaran pada pintu kamarku. Siapa itu? Hei! Jangan ganggu! Dan tak lama, tiba-tiba suara itu menghilang. Aku mengatur nafasku. Sampai aku mendengar suara itu lagi. Seperti suara ya, suara benda menghantam lantai cukup keras. Hanya saja kini suaranya terasa sangat dekat sekali denganku, seperti di dalam kamar. Sepertinya suaranya sangat jelas di sebelahku. Dan ketika aku lihat ke sampingku, astaga, aku melihat berdiri tak jauh dariku seorang wanita tua yang telah terbalut kain putih. Ya, terbalut kain kafan yang dibentuk seperti pocong, sambil menatapku dingin seraya berkata,
"You are a mellow wong wes
Dia berkata, kalau kamu mau melihat orang yang sudah meninggal, lihat saja aku sekarang ini. Aku hanya bisa terdiam dan tidak bisa berkata apapun. Karena saking kaget dan takutnya, kerongkongan aku seakan tercekat ketika aku akan berteriak, lidahku pun keluh. Aku hanya bisa terdiam. Dan tiba-tiba, astaga, wanita tua yang terbalut kain kafan itu meloncat perlahan mendekati ke tempat tidurku. Kini terlihat semakin dekat dan jelas kain kafan lusuh penuh dengan tanah merah. Wajahnya sangat pucat dan matanya membelalak tajam mengarah terus ke arahku. Kemudian dari kain putih tersebut keluar sebuah tangan pucat yang memegang betis kiri kakiku itu. Tangannya terasa sangat dingin. Dia menatapku. Pandangannya tidak mau lepas menuju mataku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika tiba-tiba saja sosok wanita tua itu duduk tepat di samping tempat tidurku. Aku hanya bisa menahan diri. Sosok itu kini terlihat jelas duduk di sampingku dengan balutan kain kafan putih seperti pocong. Wajahnya menatap ke arahku. Matanya membelalak. Kulitnya pucat. Bibirnya terdengar seperti meracap. Serta wangi entah wangi apa itu yang menyengat dan membuatku pusing. Namun tiba-tiba dia mengembangkan senyumnya seraya memiringkan kepalanya menuju betis kaki itu. Iya, menuju betis kakiku itu deh. Dia membuka mulutnya. Sosok itu seakan-akan ingin menggigitku. Hingga akhirnya aku pun tak sadarkan diri. Aku terbangun ketika pagi hari dengan badan menggigil dan baju yang basah oleh keringat. Aku pun kaget bukan kepalang karena di betis kakiku itu ada bekas seperti gigitan yang mulai membiru. Aku yakin sosok itu menggangguku karena ulahku. Menjelas, sosok itu terlihat sama seperti sosok foto orang meninggal yang ku download dan kusebarkan itu. Aku lalu menceritakan kejadian itu pada ibu dan bapak. Mereka langsung menasehatiku. Mungkin arwah dari orang yang difoto itu tidak terima jika dijadikan bahan bercandaan. Aku perlu minta maaf pada teman-temanku, juga keluargaku yang kukirimkan foto itu. Bapak menyuruhku istighfar, lalu bersimpuh mohon ampun pada Yang Maha Kuasa, dan menyuruhku mendoakan siapapun orang yang ada di foto itu yang telah aku isengi. Ketika itu, ketika aku sudah berdoa dan mendoakannya, kulihat lagi kakiku di betis lebam membiru seperti bekas gigitan itu pun memudar dan menghilang. Bapak berkata padaku, doakan orang meninggal itu dengan baik, agar kita kelak juga didoakan baik oleh orang lain. Dari sana aku sadar, aku tidak mau lagi memakai bahan bercandaan dari orang yang sudah meninggal. Aku sudah melakukan hal bodoh yang berkaitan dengan dunia yang lain. Aku telah mengusik mereka. Dan sejak itu aku tidak pernah lagi berbuat jaya yang berhubungan dengan hantu atau apapun itu. Karena aku tahu mereka pun mungkin tidak akan suka dengan kita.
Sembilan FM Arden Radio, radio anak muda nomor 1 di Bandung. Insan Muda masih barengan di Masta di Nightmare Side Ekspedisi malam hari ini. Dan kita sampai di titik terakhir. Setelah tadi kita mulai dari perlintasan rel kereta api, lalu kita mulai juga tadi ke jembatan Opas dan salah satu TPU yang ada di sana. Juga tadi kita sempat di tengah perjalanan masuk ke TPU juga, di mana di situ ada interaksi dari Kang Angga yang bertemu dengan sepuhnya dari lokasi yang hadir di sini, yang paling tua atau bisa disebut karuhun yang hadir di sini, yaitu bernama Abah Hasan. Kang Angga, boleh cerita tadi sedikit, kita di tengah lokasi tadi sempat ini ya berinteraksi dengan Abah Hasan. Itu siapa itu Kang, Abah Hasan itu Kang?
Jadi Abah Hasan itu, kalau saya lihat tadi sempat interaksi itu, dia tuh sesepuh atau yang dulu tuh menguasai daerah sini Kang.
Jawaranya ya?
Ya, semacam itu jawaranya, dan makamnya pun hilang. Tapi dia ngasih satu ciri dengan pohon kelapa
yang ada tadi ya, kita sempat lihat pohon kelapa
tadi, ini kan pohon itu ada pohon kelapa, itu sebetulnya ciri bahwa dia itu ada di sini, di yang tadi. Makanya yang tadi Pak Hasan bilang, Pak siapa yang tadi,
Pak Parman,
Parman bilang tuh sering longsor di situ, yaitu karena dia merasa tempatnya tuh udah diganggu gitu kan. Jadi dia nggak nerima, akhirnya dibangun rubuh lagi terus dan terus.
Jadi sebenarnya makamnya mungkin berapa ratus tahun yang lalu ya Kang, yang ada di sana.
Nah kadang di sini, makanya manusia di sini tuh kadang suka nggak ngehirauin semacam yang kayak gitu, yang nggak kelihatannya gitu. Jadi mereka berpikir ah udahlah, yang nggak ada mah nggak ada. Padahal di situ ada tetap, ya bisa dibilang karun-karun kita. Termasuk di sini kita duduk sekarang di sini tuh, ini ada rel sini tuh. Tadi pas kita masuk pertama, saya merasa ada energi yang memang luar biasa di sini, yang saya rasain gitu. Jadi sepuh-sepuh orang tua dulu yang dulu ngebangun rel ini, itu Rodi.
Kerja Rodi jalan.
Siksa Belanda, benar-benar memang luar biasa lah.
Jadi Insan Muda, ini posisi kita sekarang ini berada di salah satu rel kereta api yang sudah tidak terpakai lagi, bahkan sudah tertutup oleh jalan, tertutup oleh perumahan, tapi ya, di sini masih menyisakan seperti jembatan ya bentuknya, dia memotong sungai yang tadi mungkin ini nyambung ke sungai yang di jembatan Opat itu, di mana katanya energi di sini juga lumayan cukup besar ya Kang ya, di jembatan yang sudah tua dan mungkin ratusan tahun ini umurnya. Nah kalau dari Kang Angga sendiri nih,
ada siapa sih Kang yang mungkin akhirnya menarik Kang Angga untuk tertarik kita berada di rel kereta ini?
Ada sosok, kalau saya lihat di sini orang tua, kakek kali ya, kakek-kakek yang mungkin dia akan interaksi sebentar.
Oke, boleh kita akan coba interaksi dengan kakek yang penunggu katanya ada di rel kereta tua ini. Kita akan berinteraksi sedikit ya dengan penunggu yang hadir di sini. Kak Angga sedang mencoba untuk berinteraksi. Sampurasun. Waalaikumsalam Aki. Ki, saya Dimas dari Radio Ardan.
Awan ramai-ramai ngariung dia.
Iya Ki, ingin sekedar mendengar cerita dari Aki dulunya seperti apa Ki untuk rel kereta ini Ki yang sudah mungkin beratus-ratus tahun ya Ki.
Nah itu. Aki ngayaman. Nyari nadi siksa bahwa kupanjajah mana nombak bangsa orang Indonesia nu disiksa kala yang ngebangun ya jalan kereta nu ayunan sediagaan ku anak-anak ku intu-intu dipake sangunahna ditutup sangunahna. Kan nyeri kau beri hati, saya telah yang beri yang nyeri siksa di bangsa walanya nungan gaya.
Jadi Aki ini merasa sedih sekali karena dulu waktu membangun ini penuh dengan siksaan oleh penjajah Belanda, penuh juga korban yang berjatuhan juga, dan sekarang mungkin dia merasa kecewa karena rel ini mungkin sudah tidak terpakai lagi dan bahkan tertutup. Aki, nama Aki siapa Ki?
Gua Anom.
Abah Anom. Bah, Abah Anom. Mungkin saya boleh panggil Abah Anom ya. Abah Anom, waktu dulu penjajahan Belanda, mungkin ini kerja rodi Abah Anom ya?
Penghabisan. Jadi di sisi ada di berada, ada di berenginu, beri pahlawan kita.
Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, nih insya muda dulu.
Ya, macam itu ayo nak, ya enggak benar-benar warisan-warisan, ulut-ulut anun.
Ya, Aki sendiri meninggalnya di rel kereta ini Ki atau mungkin di mana nih?
Wah, udah mau tiblah itu kan usaha bayarnya ngespinuh dipakai ke manusia udah jangan tempat anu ngenanya di dia.
Jadi
tadi pas mana dengar lewat kurang ada ayah di dia kukupai.
Iya, jadi Abah Anom atau Aki ini meninggal saat pengerjaan rel kereta ini atau sudah selesai?
Karena gawean kayaknya. Ya.
Sampai meninggal disiksa.
Minum obat numpara lai.
Aki meninggal disiksa terus. Oke.
Ada lagi yang minta dia hangaku. Baca gerai baji sangkan Aki ngena sempurna.
Ya Aki, ya. Aki minta disempurnakan dengan bacakan doa Al-Fatihah. Hatur nuhun Aki.
Terima kasih Aki ya. Waalaikumsalam.
Jadi tadi interaksi Kang Angga bahwa Abah Anon atau Aki ini meninggal di sini dan di sebelah sana tepatnya karena sudah mungkin terbangun oleh rumah dan lain sebagainya, jadi Abah Anon itu Aki tinggal di sini dan minta didoakan dan disempurnakan ya gitu apa enggak, kita akan mendoakan beliau. Jadi Kang Angga, intinya mungkin dari perjalanan di ekspedisi malam hari ini banyak mungkin ya yang kita lihat ya, bahwa sebenarnya mereka sendiri hadir di sekitar kita dan memang ada di sekitar kita, namun mereka itu bisa menjadi, ya kasarnya bisa menjadi jahat, itu juga karena perlakuan kita tersendiri ya.
Betul-betul, jadi karena termakan zaman kali ya, anak-anak sekarang tuh banyak yang gak percaya dengan alam lain gitu kan. Jadi memang ada alam lain yang sebenarnya banyak arwah yang penasaran, gak sempurna. Nah, kita kan kebanyakan kita taunya orang yang meninggal itu ya udah meninggal ya udah ke alamnya. Alamnya di sini tuh alam yang mana gitu kan. Ada yang balik ke alam Allah, ada juga yang balik ke alam jin. Tergantung mereka pada masa hidupnya seperti apa.
Ada juga mungkin yang masih ada di sekitar, nah, ya itu yang disebut dengan arwah penasaran.
Ya, betul. Jadi anak cucunya karena enggak tahu akhirnya ngelupain gitu kan. Nah, makanya banyak arwah yang pengen disempurnain dengan bacaan ya Al-Fatihah tadi.
Siap. Terima kasih Kang Angga ya. Kang Parman juga, atur nuhun Kang Parman ya, dan juga mungkin penerus Nightmare ekspedisi malam hari ini akan selesai di sini karena sudah tengah malam jam 12. Terima kasih untuk insan muda yang sudah mendengarkan Nightmare Side malam hari ini. Juga terima kasih untuk insan muda yang ada di studio Jalan Cipaganti 159 dimanapun berada, juga insan muda yang hadir di sini. Tidak lupa all crew dari tim Nightmare Side. Terima kasih ada Randy, ada Guntur, ada produser Ian dan Semi, juga operator on duty di studio ada Kang Sony. Terima kasih Kang Angga, Kang Parman, terima kasih. Dan yang pastinya kita ketemu lagi di Nightmare Side minggu depan. Di masa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selalu ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian.